Príjemný podvečer, priatelia, z trošku zamračeného Liptova sa vám ozýva Peter Bula. Sme tu s našou reláciou Ako ďalej, je to 93. pokračovanie. Bude to trochu taká teoretická relácia, ktorá vás bude mať trošku nasmerovať, ako sa máme začať dívať na to, akým spôsobom vieme vnímať svet a ako ho vieme ovplyvňovať. A o tom budú hovoriť moji priatelia. Teraz by som začal klasikou, to znamená, keďže vieme, že táto relácia je kontaktná, tak táto relácia vám umožňuje ako telefonovať, tak aj písať do nášho štúdia, kde pozdravujem nášho technika, pána Spišiaka, ktorý nám dúfam potvrdí, keď pripojím svojich priateľov, či sme počuteľní. Takže ak by ste chceli telefonovať do štúdia, môžete volať na telefónne číslo zo zahraničia na plus 421 48 381 0101. Keď voláte zo Slovenska, vypustíte predvolbu zahraničnú a voláte 048 381 0101. Alebo nám môžete napísať do štúdia studio@slobodnyvysielac.sk. Zopakujem, studio@slobodnyvysielac.sk. Prvnež uvediem svojich hostí dnešných, tak by som začal dvomi takými informáciami. Obidve sú svojím spôsobom pozitívne. Začal som materiálov Slobodného vysielača, ktorý uvádza, že pred 338 rokmi sa pri Viedni rozhodovalo o budúcnosti kresťanskej Európy. Vtedy to bolo veľkolepé víťazstvo. A aké sú perspektívy kresťanov v Európe dnes? Len preto to uvádzam, preto mi to tak padlo do oka. Jednak, že sa to udialo včera pred 338 rokmi. A bojovala prakticky celá Európa proti rozťahujúcim sa Turkom. A čo v podstate dosiahli to, že zastavili túto expanziu a Turci boli hnaní domov tam, kde patria, kde je ich pôsobisko. Hovorím to len preto, že dnes je situácia taká, že ako keby sme si sami, nie hovorím, že my Slováci, ale v podstate cez Európsku úniu sú nám tlačení títo migranti veľmi, by som povedal, príjemným spôsobom pre nich. Žiadne boje, žiadne dobývanie, hradie, nič, kľudne si sadnú do člnov, sú prevezení a my sa o nich máme postarať. Takže termé toľko také memento, keď sme sa predtým vedeli vzoprieť pomocou kráľa sovietského, poľského kráľa, ktorý podal rozhodujúcu časť tohto víťazstva, tak dnes ako keby sme sami prijímali dobrovoľne to, že nám Európska únia tlačí týchto migrantov k nám. To je jedna časť. A druhá časť sa týka tej dnešnej situácie, toho šialenstva, tej tzv. Pandémie. A ja vám veľmi krátko poviem, priatelia, chvíľku ešte vydržte, o čo mi ide. Dnes som si dal tú námahu, že som urobil takú tabuľku a ja ju nebudem teraz ani ukazovať, ani učítať, ale veľmi stručne vám poviem, o čo mi ide. 11. septembra, to je spred dvomi dňami, Dánsko ako prvá krajina sveta zrušila akékoľvek opatrenia v súvislosti s tzv. Pandémiou koronavírusu. Poviem, že Dánsko má 5,82 miliónov obyvateľov. Slovensko má 5,40. Čiže môžeme povedať, že sme veľmi, veľmi porovnateľné krajiny. Kým Dánsko zrušilo všetky opatrenia, Slovensko pritvrdzuje. A v podstate treba sa pozrieť, že čo sa vlastne deje v jednej alebo v druhej krajine. Zoberme si konkrétne ten dátum, kedy zrušilo Dánsko tieto opatrenia, tak malo Dánsko 386 pozitívnych prípadov pri testovaní a mali 3 úmrtia. Slovensko v tom istom čase malo 519 prípadov a 0 úmrtí. Hej, deň predtým Dánsko malo 557 prípadov pozitívnych a 4 úmrtia, Slovensko malo 377 a 2 úmrtia. K čomu smerujem, je asi každému jasné. Prakticky sme na tom skoro takisto, by som povedal, že Dáni sú na tom oveľa horšie, čo sa týka úmrtí, a to je podľa mňa to najpodstatnejšie, A napriek tomu na Slovensku vytvárame už pomaly červené, už sa hovorí o purpurových, samozrejme prídu čierne a príde lockdown. Každý to vie, že to sa stane, len treba si uvedomiť jednu vec, je to vycúcané z prsta. Posledná moja poznámka bude sa týkať minulosti. V minulosti všetci moji, aj obidva moji priatelia žili za socializmu a my si pamätáme, že za socializmu hygienik vyhlasoval epidémiu, ktorá je pod pandémiou, vyhlasoval epidémiu, keď bolo 1600 chorých na 100 000 obyvateľov. Čiže na tých 5,4 milióna by to znamenalo, že by sme mali mať 80 000 chorých a vtedy by hygienici vyhlásili epidémiu. A dnes máme pri 519 pozitívnych testoch, čo vôbec neznamená, že to chorí, vyhlasujeme šialené opatrenia. Toľko som si dovolil povedať na úvod a teraz by už sme prešli k dnešnej téme, ktorou je pre mnohých do nedávna neznáma téma, ale ja si myslím, že veľmi často sa už ľudia s tým stretávajú a začína to vchádzať do povedomia ľudí a ja verím, že moji priatelia vám pomôžu sa v tom trošku zorientovať, aj mne, pretože ja nie som veľmi teoreticky podkutý. Je to tzv. Koncepcia sociálnej spoločenskej bezpečnosti. Nie som si istý. Prepáčte mi. Ale to som aj možno urobil zámerne, aby ma opravili moje priatelia. Ešte jednu vec a už končím. Dnešné pesničky budú obidve, dúfam, poprosím nášho technika, aby to tak bolo, v frekvencii 432 Hz, ktoré som ja upravoval a dostal som súhlas od jednej skupiny, od druhej zatiaľ mi neprišiel a verím, že nebudú mať námietky. Takže, moji priatelia na linke čakajúci sú Praslav, vám veľmi dobre známy. Ahoj, Praslav.
Ahoj, dobrý večer prajem všetkým.
Ďakujeme. A podobne privítame aj Igora Zverku. Ahoj, Igor.
Prajem pekný podvečer poslucháčom Slobodného vysielača aj vám, svojim spolubesedníkom.
Takže, priatelia, ja budem veľmi spovzdálý, povedané rečou nášho českého priateľa, pozorovať a počúvať pozorne vašu debatu, ktorá sa bude týkať KSB a Praslav, ty ma hneď opravíš, čo som tam zvrzal na úvod.
Práve že nezvrzal, s tým prekladom je problém, ale presne k tomu sa dostanem v druhej vete. Takže názov realície je KSB, koncepcia všeobecnej bezpečnosti. Už tu je vidno, že KSB a KVB je nesúlad v tých písmenkách, ale vysvetlím čo. A ja by som tam ešte dodal nejaký dovetok, že KSB ako prostriedok na ceste k ideálnej slovenskej spoločnosti.
Ešte ti skočím a už budem ticho. To znamená, že má to väzbu na tú našu reláciu ako ďalej. Súhlas?
Má to veľkú väzbu, pretože KSB veľmi dobre popisuje to, ako funguje súčasný systém a relatívne dobre popisuje, ako sme sa sem dostali a tak veľmi jemne zase tiež popisuje, že ako by sme mali kam smerovať. To je ešte na rozpracovanie, ale áno, je to k téme ako ďalej. Takže prvá taká vec je také skonštatovanie, že ak pred 100 rokmi bolo pre každého nevyhnutné sa naučiť čítať, písať a počítať, tak dnes je potrebné sa naučiť, ako funguje systém a KSB je jeho matematika. Čiže vo svojom princípe KSB je hlavne teória. Aj keď je tam veľa vecí ako príkladov z histórie, ale k tomu sa dostaneme, že nie vždy úplne 100%. Prvé je názov. V ruštine ten názov je KOB, koncepcia obšestvenej bezopasnosti. Obšestvo po rusky je spoločnosť, takže úplne doslovný preklad je koncepcia spoločenskej bezpečnosti. Ono to trošku ale nedáva zmysel, preto z toho vzniká, bo niektorí prekladajú spoločnej bezpečnosti, čo už je tak bližšie k tomu, čo to je, niektorých sociálnej bezpečnosti. A ja by som navrhoval v slovenčine používať názov koncepcia všeobecnej bezpečnosti. Pretože obšestvenosť v ruštine má skôr zmysel toho tej všeobecnosti. Najhlavnejšia súčasť KSB je teoretická práca, ktorá je skôr taká matematicko-programovacia, a to je dostatočne všeobecná teória riadenia. V ruštine DOTU, čiže dostatočne obšia teória upravenia, u nás krátka DVTR, tak ako je ten názov. DVTR-ka sa veľmi podobá ľudia, čo študovali elektroniku alebo elektrotechniku alebo aj takú vyššiu matematiku alebo programovanie, tak sa veľmi podobá tým klasickým teóriám riadenia a podobne, ktoré sa používajú v technológiách. Ale ktoré s určitou svojou, samozrejme, s určitým svojím rozšírením fungujú aj v riadení sociálnych systémov. Takže čo je to KSB v rámci toho, ako to vznikalo? Možno sú to mýty, alebo je tiež ťažko sa dopátrať úplne k presným informáciám, ako to presne bolo. Ale nejaký približný popis je taký, že koncepcia začala vznikať v 70. až 90. rokoch minulého storočia v kolektíve autorov pod názvom VPSSSR, čo je vnútorný prediktor. A zas niektorí už teraz to vysvetľujú, že to SSSR malo znamenať súborné, sociálne, spravodlivé Rusko. Ja si skôr myslím, že to znamenalo to, čo v 70. rokov SSSR znamenalo, to znamenalo Zväz sovietských socialistických republik, a nehambil by som sa na to. Medzi nimi bol vedec, vojak, ekonom, psychológ a tak ďalej. Môžem rovno na začiatok odporúčiť hlavne prednášky, napríklad na YouTube, prednášky a besedy jedného z takých prvých významných propagátorov teórie, ale aj vysvetľovateľov, bol generál K.P. Petrov. A potom to bol V.M. Zaznobin, V.A. Jefimov, M.V. Veličko, po prípade V.V. Piakin. To už myslím, že veľa ľudí tu na Slovensku pozná. A nejaký odkaz na materiály, či už teoretické alebo nejaké praktické, v našom československom prostredí najväčšia zbierka je urobená na Levanet, čiže leva.net.webnode.cz. Poprípade nejaké potom blogoviská, ktoré sa zaoberajú konceptuálnymi témami, ako je blog Oracle 911, alebo KBS fórum, KSB fórum, KOP fórum, rôzne zase názvy. Najzákladnejšie knihy. Piakin a veľa konceptuál hovorí o tom, že môžete začať hoci ktorými knihami, a tých kníh je desiatky. Takže je to tam opísované, že hrubé knihy a že treba začať študovať. Ja si osobne myslím, že je vhodné začať tými najzákladnejšími knihami, a to je Mŕtva voda a samostatná časť dostatočne všeobecná teórie riadenia. Tieto dve knižky je, myslím, že ten úplne základ, aj keď je pravda, že vznikali v tých 70. až 90. rokov, tak niektoré veci sa možno nebudú zdať aktuálne, ale keď si zoberieme tú teóriu, tak tá teória platí dnes, platila pred storočiami a ešte chvíľku platí bude. Potom je tu taká téza, že je to koncepcia všeobecnej bezpečnosti, to znamená nie národnej. Nie je to o vypracovávaní nejaké metodiky, ako zachrániť Sovietsky zväz alebo podobne, ale je to metodika alebo teória o tom, aby bezpečnosť bola všeobecná, to znamená na celej zemeguli, samozrejme v závislosti od ľudí. Názov knihy Mŕtva voda ako liek, poprípade ako napísané slovo, aj to je považované za mŕtvu vodu. Alebo v zmysle Puškina, Ruslana Ľudmila, Rusko, ja by som dodal, že celý slovenský svet Eurázie, Severnej Afriky a Amerik, je mŕtvy a rozhovatý na časti. Mŕtvou vodou je možné ho vyliečiť a živou vodou skriesiť. Toto je z Puškina, toto je z rozprávok, ale čo tým Puškina aj niektorí ešte, keď to vznikalo, mali na mysli. Živá voda je ľudská komunikácia, je to reč, skutky, činnosť. Mŕtva voda, sme povedali, je to napísané slovo. Takže v tomto skôr treba hľadať tieto významy ako nejakú reálnu vodu. KSB je teória a uvedenie do praxe, uvedenie do života je prax. vychádza z princípu, že znalosti je potrebné dať každému človeku na Zemi, na rozdiel od tej daoelitárnej otrokárskej spoločnosti, v ktorej momentálne žijeme. Traduje sa, že zakladatelia alebo tí tvorcovia teórie si položili na začiatku základnú otázku. A to, prečo v Rusku, ako krajine, kde je dostatok všetkého, sa žije ľuďom ťažko? A prečo v západnej Európe, kde nič nie je, sa žije ľahko? Kto je za to zodpovedný? Čo robiť preto, aby sa to zmenilo? Z tohto vychádzali pri potom ďalšom analýze veci. A už teraz prejdeme k niektorým takým kvázi definíciám alebo konštatovaniam z teórie samotnej KSB. Prvá definícia je, čo sa týka globalizácie. Globalizácia je proces koncentrácie riadenia výrobných síl ľudstva. My máme z televízora taký dojem, že globalizácia to sú antiglobalistické protesty a globálni vládcovia a neviem čo. Ale vo svojom princípe je to proces, ktorý naozaj sa odohráva cyklicky, či už na jednotlivých územiach, ktoré sa zväčšujú, alebo až na celej zemeguli, kde vlastne dochádza samozrejme ako technológia stúpa podobne, je možno cestovať, je možno komunikovať a podobne. Čiže aj v rámci tejto globalizácie vždy prebieha, musí prebiehať proces koncentrácie riadenia týchto výrobných síl ľudstva. Ďalšia definícia, globalizácia je proces objektívny, ale je realizácia nesie subjektívny charakter. To sme presne pri tej téme, že globalizácia nie je vec, ktorú si niekto vyprosil, chcel by alebo podobne. On je objektívny, ale to, ako sa odohráva, je vec subjektívna. A tým pádom nastáva otázka, kto riadi proces globalizácie? A druhá otázka, na základe akej koncepcie? Totiž to v realite neexistuje neriadený proces. Ako náhle má ľubovoľný proces spoločnosti nejaký výsledok, bol a je riadený. Náhody v živote spoločnosti, ale ani náhody v živote jednotlivca neexistujú. Všetko sú to výsledky nejakých procesov. Princíp, príčina, následok. Ak človek správne rozpoznáva procesy okolo seba, tak bude robiť správne rozhodnutia aj vo svojom osobnom živote. Ak im však nerozumie, bude robiť mylné rozhodnutia. Údajne podľa KSB ako prvý proces globalizácie pochopili staroegyptskí žreci. Časté prehry v horúcich vojnách ich dovedli k úlohe rozpracovať také spôsoby vedenia vojny, ktoré by zamedzili možnosti porážky, ale dosahovali by vojenské ciele. A cieľ akejkoľvek vojny je ovládnutie cudzích, materiálnych a ľudských zdrojov. Druhá forma vojny je metóda vedenia vojny kultúrnou spoluprácou. To je tzv. Studená vojna a toto je vojna informačná. Aby sme pochopili kultúrnu spoluprácu, no, je to presne to, čo sa odohrávalo napríklad v našom štáte po 89. roku, kedy okamžite sme tu mali anglicky hovoriacich poradcov, otvárali sa anglické alebo podobné univerzity, pobočky a dnes už máme deti povinne vyučované v angličtine.
Môžem sa opýtať? Áno. Znamená to, ak sa môžem opýtať, že keby sme už v tej dobe mali tieto znalosti, o ktorých nám ty teraz hovoríš, možno by sme reagovali inak?
To si nemyslím. To si nemyslím, lebo reálne na jednej strane my sme boli mali, aj sme maličky, že my na tieto procesy veľkého charakteru nemáme až taký vplyv. Nebola doba. Nebola na to doba a hlavne toto sú procesy, všetky tieto procesy, ktoré sa odohrávajú, sú procesy, a k tomu sa niekde dostaneme niekde v druhej tretine, že vlastne to globálne riadenie alebo riadenie vyššieho charakteru alebo ľudia, ktorí chápu riadenie trošku podrobnejšie, tak ich plánovanie je cez storočia. A proces, ktorý je rozbehnutý, napríklad, keď sa pozrieme u nás, že niekoľko desiatok rokov bola pripravovaná mládež, ktorá potom v 90. rokoch vstúpila do toho produktívneho veku, bola pripravovaná, a my sme boli medzi nimi, bola pripravovaná na tú západnú kultúru cez hudbu, cez módu, cez ukazovanie, čo všetko sa tam dá kúpiť a podobne. My sme boli hladní po tom pozlátku, ktoré nám bolo propagované, či už západom, alebo aj našim režimom. Lebo tam si priznajme, že minimálne od 50. rokov aj v Sovietskom zväze elita už pracovala skôr na degradácii a rozpadu toho systému, ktorý tam bol nastavený ešte niekedy za Stalina. A takže odohrávalo sa to u nás. Museli sme si to odžiť. Druhá vec je, že toto odžitie bolo pozitívne, pretože máme vlastné skúsenosti. A dúfajme tiež, že máme možnosť odovzdať to našim potomkom, aby sa z týchto vecí poučili. Takže si myslím, že KSB, ono sa aj KSB rozširuje posledných možno 10-15 rokov dosť prudkým tempom. Že naozaj 90. roky, napriek tomu, že to vtedy vzniklo, ani v samotnom Rusku tá pôda nebola pripravená, že by nejak masovejšie ľudia vôbec sa tým chceli zaoberať, pretože ešte boli zo začiatku oslepení západom. A potom v Rusku ako 90. roky boli veľmi nepríjemné, takže tam bolo naozaj ťažké prežiť pre klasické obyvateľstvo. Nemali čas sa zaoberať KSBčkom.
Jasne. Dobre, tak pokračuj.
Dobre, súčasný systém riadenia GP, a dostaneme sa k tomu, čo to je GP, nazvali biblický projekt. Biblický projekt na jednej strane preto, že cez storočia ten projekt bol riadený prostredníctvom Biblie a cirkvi, nie len katolické, ale cirkvi. Na druhej strane aj marxizmus a rôzne ultramaterialistické filozofie, ktoré boli zavedené v niektorých častiach sveta, boli produkované tým istým riadením, s tými istými účelmi, len s iným názvoslovím. V princípe v marxizme proletariát je to isté, čo v tomto Biblii židovský národ. Takže keď sa v marxizme hovorí o proletariáte, tak sa nehovorí o robotníkoch, nehovorí sa o... veľa ľudí si to myslí, lebo tak nás marxizmu len učili. Ale v reálnosti Marx to myslel takto a aj to takto bolo naprogramované. KSB tvrdí, a pri niektorých veciach budem hovoriť, že KSB tvrdí, mám trošku iný názor na niektoré veci. KSB tvrdí, biblický projekt začal vznikať v starom Egypte. Egyptskí žreci, niektorí to volajú hierafanti, alebo tzv. Proroci budúcnosti, majúce tajné hermetické znalosti, ktorí boli 11 žrecov horného a dolného Egyptu, kde faraón bol len figurka. Niečo podobné ako v stredoveku král a jeho poradcovia a podobne. V rozprávkach to opäť máme zachytené. Máme tam upomenuté to, že tí poradcovia boli dôležitejší ako samotný král. A niečo na tom pravdy asi bude. Aj keď určite z času na čas sa niekde vyskytol nejaký král, ktorý sa im spod toho riadenia snažil uniknúť, ale myslím, že pokiaľ mali 10-ročia, 100-ročia skúsenosti, tak ho veľmi rýchlo vedeli spacifikovať. Po prípade, tak ako sme videli na prípade Francúzska, 17. 18. storočie takého kráľa sa dalo aj popraviť. No, keď sa vrátime do Egyptu, na tento účel bol vyprodukovaný inštrument alebo vojsko, ktoré dnes je známy ako židovstvo. V princípe na silu vyviedli časť vzdelaného obyvateľstva do púšte. 42 rokov ich tam vodili, trápili a krmili. V púšti starci rýchlo vymreli a vnúčata nikdy nepočuli ich rozprávanie. Takže cez tri generácie vychovali fanatickú náboženskú obec podriadenú ideológii, ktorú im zabezpečili, nepracujúcu, ale krmenú Bohom masu, takzvanou manou, a potom ich vypustili na susedné územia, aby cez infiltráciu elit, nakoľko boli vzdelaní, pomáhali deštruovať protivníka znútra. Z oficiálnej histórie skôr boli dobyvační. Podľa tvorcov KSB sa to odohrovalo viac takto. Takisto dostali náboženstvo, ktoré im hovorí, že sú národom vyvoleným na vládu nad všetkými. A potom poučky typu nedávaj na úrok svojmu bratovi, ale gojovi áno a podobne. Oficiálna história je však z 99% klamlivá, čo je aj určitý nedostatok KSB, keďže zdôvodňovanie veľa procesov je postavených na oficiálnej histórii. A ignorácia slovenstva, to je druhý taký nedostatok KSB. Na druhej strane, samotná teória, to je návody na to, ako dnes fungujeme, je presná. Prejdeme ku GP. Kto riadi konceptuálne vývoj dnešnej spoločnosti? Podľa KSB je to globálny prediktor. Z toho je skrátka GP, ktorú používa napríklad Piakin. Ja by som navrhoval možno ich nazvať globálni plánovači, ale chápem aj dôvod, prečo to volajú prediktor. A to je skôr pre matematikov a programátorov. Názov prediktor bol zvolený na základe matematického modelu prediktor-korektor, čo je metóda plánovania riadenia na princípe predikcie, sledovania deja a korigovania deja. A tu sa zastavím chvíľku, že aby som to vysvetlil. V niečom zmysle, že ja žijem v Bratislave a urobím si cieľ, že potrebujem do mesiaca, za mesiac byť v Košiciach, z akéhokoľvek dôvodu. A môžem si urobiť plán, že ak mám ísť peši, musím vyraziť už dnes a pôjdem tade a tade. Ak mám ísť vlakom, tak mi stačí ráno v ten deň, kedy tam potrebujem byť. Ak mám ísť lietadlom, tak mi stačí 3 hodinky. Toto si môžem naplánovať, zvoliť si jednotlivú cestu, ale keď si zvolím tú lietadlovú a zmeškám lietadlo, tak som cieľ nesplnil. Keď si zvolím tú pešiu, tak stále mám možnosti korigovať svoju cestu a odchyľovať sa síce od plánu, ale smerovať k tomu cieľu možno lepšie, možno rýchlejšie, podľa toho, aké okolnosti sa po ceste vyskytujú. A to je presne ten princíp riadenia na základe predikcie, čiže naplánujem si sledovania deju, čiže vyhodnocujem čiastkové body, kam som sa dostal, a korigovania deja, čiže na základe toho, že niečo iné sa stalo alebo udialo, ako som predpokladal, tak musím vlastne zmeniť ten súčasný postup.
Praslav, môžeš byť prerušený? Igor chce zareagovať?
No, Praslav to má tak pekne poukladané, tak mu do toho nezasahujem. V podstate s tým, čo hovorí, súhlasím. Ešte by som mal predsa len nejaké také drobné doplnky. Keď sa hovorilo o tom názve, tak koncepcia sociálnej bezpečnosti, pod tým je to známe, hlavne tá skratka KSB. Ale skutočne ten zmysel je koncepcia všeobecnej bezpečnosti, lebo nejedná sa o bezpečnosť jedného národa alebo jednej rasy, jedná sa o bezpečnosť ľudstva ako takého na Zemi, pretože žijeme vlastne na jednej planéte, navzájom sa ovplyvňujeme. Samozrejme, takisto záležíme od ostatného živočístva a od zdrojov predovšetkým. Okay? A záležíme aj od toho, akým spôsobom si udržíme planetu, aby sme ju celú nevyťažili alebo nezničili. Čiže preto koncepcia všeobecnej bezpečnosti. Je to už síce ďalšia skratka, ale v slovenčine myslím, že to najlepšie vystihuje. Čo sa týka toho rozšírenia tejto vedy alebo teórie, tak pokiaľ som čítal, dobre, tak síce v 90. rokoch, hlavne u nás, teda ešte o tom nevedelo, alebo vedelo len veľmi málo ľudí, ani v Rusku to nebolo, v Ruskej federácii nejako rozšírené, ale napriek tomu v roku 1995 bola správa alebo celá táto koncepcia predložená do Dumy ruskej a tam bola teda predložená a bola aj schválená. Neviem, ako sa to v tom čase, keď vlastne Rusko riadili americkí poradcovia, ako im to mohlo uniknúť, ale zrejme to veľmi silno podcenili, že takýto materiál bol prijatý, pretože najbližšie roky ešte sa teda nedialo nič, ale napokon vidíme, že po toľkých rokoch, ako to všetko, ako to prekvitá, ako sa to dostáva medzi ľud vo forme tých všeobecných znalostí. A ešte jeden doplnok, čo sa týka zdrojov. Praslav tam spomínal tie najznámejšie, ale neviem presne, ale rok alebo dva možno vzniklo vydavateľstvo slovenské v Poprade a volá sa Torden. A toto vydavateľstvo vydáva knihy. Odporúčam ísť sa pozrieť na stránku tohoto vydavateľstva. Sú tam všetky dôležité knihy, čo sa týka vlastne KVOB. Aj iné rôzne doplnkové a vôbec veľmi zaujímavá knižná literatúra. Takže toľko k tej prvej časti.
Dobre, takže Praslav, skončil si niekde pri používaní auta a chodenia, a ti to pripomeniem. A teraz urobíme krátky predel prvou pesničkou a potom pokračuješ ďalej. Prvá pesnička pôjde samozrejme vo frekvencii 432 Hz.
Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Na tvojich holiach nádhery trónia, v údolí šumí haj. Na tvojich poliach si spievali, otcovia našich pracovali.
Takže doznela krásna pieseň od skupiny Hrdza a bola, opakujem, vo frekvencii 432 Hz. Bude relácia na túto tému a vysvetlíme, čo tým vlastne sledujeme. Ešte tri slova, Praslav, prepáč. V sobotu som bol so svojimi deťmi aj s nevestou, aj so zaťom na túre na Bystru. Ja som ju nezvládol, vrátil som sa asi možno z tretiny, možno z menej. Ale prečo to hovorím? Hovorím to preto, že konečne som ja počul od svojich detí, ktoré povedali, aké krásne sú tie Tatry, aká krásne je to Slovensko. Ja nehovorím, že to predtým nehovorili, možno to hovorili a ja som to nepočul. Ale preto tá pesnička ma nejak vyhecovala, že máme nádej, že tí ľudia sa zobudia, že sa všetci zobudíme a postavíme sa za to naše Slovensko. Praslav, pokračuj.
Dobre, začali sme tému GP, čiže globálny prediktor alebo globálny plánovači. Niektorí hovoria, že GP sú z potomkov cirka 358 starých rodín. Iné zdroje zase hovoria o cirka 6000 starých rodín, kde svoj pôvod si odvádzajú cez súčasnú najvyššiu šlachtu, cez európsku šlachtu, Benátky, jak bolo Benátky Janov, až po Karola Veľkého, Franskú ríšu, Alexandra Macedónskeho, až po egyptských faraónov, alebo možno skôr žrecov, ale dosť často naša elita svetová vyťahuje faraóna jedného, a to je napríklad Ramzes II. Takže toto je tiež taká sranda si všímať, že tá egyptská symbolika používaná nielen v slobodomurárstve, ale aj v práci súčasnej elity je úžasná. KSB hovorí, alebo predstaviteľa KSB hovoria o tom, že existujú dve krídla globálneho prediktora, a to euroatlantické a euroázijské. A štruktúrne, tak ako v starom Egypte, že fungujú na princípe 11 a 11 ľudí po vzore, vlastne vzore horného a dolného Egyptu. A v súčasnosti, aspoň do nedávna, hlavný štáb je alebo bolo Švajčiarsko. Existujú tri centrá koncentrácie riadenia. To sú územia alebo štáty, alebo niekedy to nemusí byť ani územie, kde sú vytvorené inštitúcie, alebo z nich je vytvorené nejaké moduly riadenia, ktoré potom sú alebo boli používané na dosahovanie cieľov. A to vojensko-politické centrum Washington DC, upozorňujem, Washington DC dodnes nie je súčasťou Spojených štátov. To je vlastná jurisdikcia s vlastnou políciou, vlastnou políciou a podobne. Aj keď som zachytil v poslednej dobe snahu demokratov pripojiť Washington DC alebo začleniť ho do Spojených štátov, tak ako dneska sú. Druhé centrum je finančno-ekonomické, a to je City of London. A opäť, to je územie, ktoré nie je súčasťou Veľkej Británie. Existuje taká ceremonia, keď tam kráľovna chodí búchať na dvere a na bránu a neviem, či je to z roka na rok alebo za nejaké obdobie, buď ju tam pustia, väčšinou tam pustia a tým vlastne dajú najavo, že áno, spolupracujeme, a keď ju tam náhodou niekedy nepustia, tak bude to známka toho, že buď zaniká centrum City of London alebo anglická kráľovská dynastia. No a tretie je ideologické centrum, a to je Vatikán. Tam sa nemusíme baviť. Opäť je to malička časť Ríma alebo Talianska, napriek tomu nepatrí to pod Taliansko ani pod Rím. Potom sú po svete rôzne pomocné centra. Opäť sú, tvrdia to predstavitelia KSB, tak to jednoducho povedané. Pomocné centra, ako je napríklad Praha, sťaby okultné centrum židovstva, Viedeň, kde je Habsburská knižnica, kde by malo byť zachovaných po Vatikánskej knižnici najviac tých reálnych vecí ohľadne našej histórii, potom Švajčiarsko a podobne. Podľa KSB GP identifikovali tri hlavné problémy súčasnosti, a to je pre nich premnoženie ľudstva. Ich výpočty sú, že Zem uživí len 2 až 3 miliardy ľudí, a z toho potom vyplýva tá teória zlatej miliardy, alebo už v poslednej dobe presadzovaná teória len pol miliardy ľudí. Takže prvý problém, ktorý oni mali že vraj identifikovaný, je premnoženosť. Druhý, prírodné zdroje, ktoré zostali hlavne v Rusku. A tretí, ekológia. A tam hlavne nedostatok pitnej vody. Čo prebieha v súčasnosti? V súčasnosti prebieha proces prenosu centier koncentrácie riadenia z tých starých centier, čiže Washington DC, City of London, Vatikán, Švajčiarsko a podobne, do Ázie. To znamená, Jakým tvrdí, buďme pri tom, že netvrdia to všetci konceptuáli a možno ani tí starší, ale určitá časť áno, že to riadenie sa presúva na Čínu a Irán. A nejaké pomocné centrá vznikajú Singapur, Hongkong, Kazachstán, čo je formát Astany a podobne. Tak či tak vidíme naozaj rast, veľký rast významu Číny, ktorej na podporu bola vytvorená aj dlhá história, opäť vymyslená. A veľakrát čínska história je tak priehľadne okopírovaná história nejakých šlastických európskych rodov, že tam naozaj pomenili len mená, ale príbehy veľmi rovnaké. Že je to občas aj trošku trapné, ale žijeme v tom, že Čína má niekoľko tisíc rokov, 10 000 rokov histórie, a oproti tomu my, Slovieni, sme tu 1000 rokov otrokmi. No. Takže o tom je tá história. V Číne vznikajú, a to myslím, že viacerí zachytili za posledných 20 rokov, mesta európskeho typu bez obyvateľov. Dodnes nie sú zasídlené alebo osídlené. Sú tam udržiavané veľké paneláky, veľké. Toto je presne znak prípravy Číny na to, aby zo západnej Európy alebo zo západu, ktorý končí svoju úlohu, sa nie ani tak elity, ale tých ľudí, ktorí budú potrebovať, tak ich plán je ich tam presídliť. Preto Číňania, a pre Číňanov je to zvýhodné, že dostávajú mozgy, že, alebo budú dostávať mozgy, budú dostávať intelektuálov a podobne, na to, aby mohli oni sami rásť. Takže to sú len také malé potvrdenia toho, že Čína nevstáva sama o sebe, ale je jej pomáhané. Nebudeme sa ani baviť o tom, že akým spôsobom boli do Číny dovezené všetky tieto moderné technológie. A druho, ako vidíme to ako vznik globálnej fabriky z Číny, ale reálne tam tie technológie boli dovážané a úloha Číňana bola samozrejme to spoznať, okopírovať a rozvinúť. S tým rozvinutím trošku majú problém, ale s tým kopírovaním problém nemajú. Takisto teória o tom, že z Iránu sa má stať centrum koncentrácie sily, moci, minimálne pre ten moslimský svet je myslím, že úplne jednoznačná, že úloha Saudskej Arábie v globálnej politike v tom moslimskom svete končí a vytvára sa z Iránu toto centrum, aj keď nám je to predstavované ako nejaký boj proti Iránu a sankcie, uvalenie, zrušenie, obnovenie sankcií a podobne. Je nám predstavovaný Irán ako veľmoc, s ktorou treba počítať. Pritom zatiaľ je absolútne nevhodný a to aj konceptuáli tvrdia, že Irán je tak nepripravený, že toto ešte na desiatky rokov, že už Čínov je problém, že není úplne pripravená, ale že Irán je absolútne nepripravený. Jakinovci tvrdia, že v Európe je realizovaný proces islamského chalifátu, ktorý je momentálne brzdený len rozpormi medzi GP a inštrumentom riadenia, to je s americkou elitou. Tu sa dostáva do hry aj presne Irán, že podľa Piakinovej teórie ten postup mal byť taký, islamizmus na Blízkom východe najprv cez ten nesprávny islám, čo je vlastne sunnický, islamský štát, ISIS a podobné veci, vyvezené do Európy, vytvorenie chaosu v Európe a potom príchod Iránu a po celej ceste príchodu vlastne nastolenie toho spravodlivého islámu, čo je islám šiítsky a Irán ako potom nejaký hlavný prvok, ktorý mal riešiť všetko v Európe. Toto sa nezrealizovalo alebo realizuje sa len veľmi čiastočne a hlavným dôvodom, prečo aj GP odstúpili od tohoto plánu alebo minimálne ho zabrzili, bolo a je existencia Ruska. V 90. rokoch tá úloha bola Rusko rozložiť na malé suverénne štátiky. Čo sa im nepodarilo? Podarilo sa im rozložiť Sovietsky zväz, ale Rusko nie. No a bez toho nemôžu realizovať ani projekt úplnej islamizácie Európy a to, čo Piakin hovorí, zrušenie starých národov, starých jazykov a starých štátov a nahradenie novými jazykmi, novými národmi, novými štátmi. V dnešnej reálii to vyzerá, že v západnej Európe bohužiaľ už asi inak to nepôjde, že tam to bude, ale to, čo je stredná Európa, a Nové Rakúsko-Uhorsko, alebo teda V4 a podobné veci, vyzerá, že nás tento osud až tak zatiaľ nepostihne. Toto by bolo o GP, alebo čo to je, globálny prediktor, alebo globálny plánovači. Potom je, že v rámci výuky politológie súčasnej, alebo politik, že ako to funguje, sa stále operuje pojmami vnútorná a zahraničná politika. A v podstate nikam vyššie sa už nejde, ale reálne existuje aj globálna politika, ktorá sa dotýka všetkého obyvateľstva Zeme. Ten, kto nechápe, že existuje, stáva sa rukojemníkom toho, kto vie a rozumie, aké sú metódy globálnej politiky. Trošku prejdeme už takým teoretickým veciam v rámci KSB. KSB rozlišuje dva druhy riadenia. Jedno riadenie je štruktúrne a druhé je beštruktúrne. Štruktúrne riadenie chápeme relatívne všetci. Je riaditeľ, ktorý povie námestníkovi, ten povie sekretárke, tá vybaví hento a ten robotník na konci to spraví. To je štruktúrne riadenie. V globálnej politike to vidíme aj na štruktúrach typu OSN, Svetová banka, štátne administratívy, spolky ako Trilaterálna komisia, Rímsky klub, Bilderberg, Slobodomurári, Maltézski rytieri, jezuiti, Scientológia, až po tajné služby, až po našu tajnú službu. Toto všetko je riadenie štruktúrne. Ale existuje riadenie beštruktúrne a to je riadenie informačné. V princípe vytváranie takých podmienok, fyzických a informačných, aby sa ľudia na štruktúrálnej úrovni museli rozhodnúť v tom, ktorom riadiacom smere v súlade s cieľmi beštruktúrneho riadenia GP. Toto sa dosahuje výchovou kádrov s predpripravenými charakterovými vlastnosťami cez na západe elitné univerzity, ako v Británii Eton, v Rusku GIMU, spolky Skull and Bones v Spojených štátoch, potom rôzne náboženstva a sekty, až po satanizmus. A toto slovo síce veľa ľudí nemajú radi, ale pozrite si oslavu otvorenia Gotthardského tunelu a pochopíte, tam bola Merkelová podobne, a pochopíte, že satanizmus je naozaj náboženstvo tej najvyššej elity. Lebo inak sa to bohužiaľ nedá nazvať. Čo je hlavná úloha biblického projektu? Podľa KSB je to neumožniť ľuďom vyvinúť sa do psychiky typu človek. To je neumožniť návrat alebo smerovanie k ideálnej slovenskej spoločnosti. Čo to je psychika typu človek? Budem mať v poslednej tretinke. Prioritný princíp, ktorý GP používa, je rozdeľuj a panuj. My to poznáme ako rímske heslo. Ono nie je až tak rímske, mohlo by byť egyptské, ale to je v princípe jedno. Poznáme ho z dnešného sveta. Poznáme ho z našej krátkej histórie. Rozdelili Československo a samozrejme, že už teraz sme tak slabúčky, že keď sa povie, že Nové Rakúsko-Uhorsko bude hlavné Maďarsko, tak bude hlavné Maďarsko. Keby bolo Československo, tak by to také jednoduché nebolo. Princíp rozdeľuje a panuje.
Čo nebolo, ešte môže byť.
No, tak samozrejme. Toto je jedna vec plány, potom teória, ale keď sa bavíme o budúcnosti, väčšina z tých vecí, ktoré GP realizuje, alebo hociaké úrovne súčasnej elity, sú odsúdené na neúspech. Pretože nestihli to. Budeme tu mať tiež krátko o zákone času a to je presne to, čo keby sme to brali naozaj, že existuje GP a plánoval cez storočia, tak obdobie Sovietskeho zväzu, hlavne toho Stalinového, bolo obdobie, kedy vlastne im ušiel vlak. To bolo 30-40 rokov, kde sa vyvinulé veci úplne inak a už to nejde zvrátiť naspäť. Plus, samozrejme, nastáva aj degradácia úrovne schopnosti riadiacich pracovníkov vôbec riadiť, že tí súčasní asi nie sú takí schopní ako tí, čo boli, povedzme, v 14-15 storočí, ktorí vytvárali knihu, ktorú voláme Bibliu. Niektorí budú síce teraz namietať, že Biblia vznikla niekde v 4. alebo 7. storočí, už si nepamätám kde. No, bohužiaľ to nie je tak. Takže prioritný systém GP rozdeľuj a panuj a v ich systéme každý štát má svoju tzv. Hlavnú úlohu. A to vždy tak, aby nebola možnosť ovládnutia minimálne vyšší úrovni riadenia. K úrovniam riadenia za chvíľku tiež prejdeme. Spojené štáty vidíme, že mali donedávna úlohu globálneho policajta. Ale elita Spojených štátov vyskočila z tohoto riadenia a chcú viacej a chceli by pokračovať. Čo pre globálne riadenie zase nie je neakceptovateľné, pretože v ich plánoch Spojené štáty už svoju úlohu skončili. Takže rôzne štáty majú rôzne úlohy v rámci tohto ich plánovania, ale samozrejme v tých štátoch sa tiež vyskytne elita alebo král alebo premiér alebo neviem čo, ktorý sa snaží od toho riadenia vyskočiť a občas sa vyskytne aj taký, ktorý naozaj vyskočí. S ktorým jedne ako za francúzskej revolúcii sa dá vysporiadať buď sťatím hlavy alebo zničením toho štátu cez ekonomiku podobné veci alebo potom GPI prehrajú. Aj to je možnosť. Predstava, a tu sa trošku líšia niektorí konceptuáli alebo niektorí hovoria, že predstava GP je 1 miliarda, niektorí hovoria 3 miliardy ľudí. Ale v princípe, Piakin to tak popisuje, že ako prechodné obdobie vidia 3 miliardy ľudí, ktoré by tu mali byť z toho takzvaná zlatá miliarda, to znamená tá elita, môžeme to navzáť, elita superboháči, superpolitici alebo niečo také, proste tí dnešní mocipáni a ich hlavní poskokovia. Potom potrebujú miliardu na obsluhu, čiže sluhov, výrobcov, robotov, opravárov, robotov, podobne. A potrebujú ešte miliardu na osídlovanie zničených častí zeme. A to je všetko. To sú vlastne len 3 miliardy. A zbytok má vyhynúť cez vojny, alebo cez alkohol, narkotika, nastavený systém žitia, LGBT a môžeme si tam veľa takýchto vecí doplniť.
Spomenul si všetky, okrem toho, čo sa teraz deje. Zámerne?
Čo myslíš?
No, hovoríš o znížení populácie a už dnes, ja som napríklad nazval ten rostok, čo pýchajú injekčne do ľudí, ako depopulačný rostok.
Celý tento proces je depopulačný, ale je otázka, či je depopulačný v zmysle priamých následkov tejto látky, alebo v zmysle riadiacom, alebo v zmysle psychologickom. To znamená, keď zlomia to sa im darí lámať psychiku obyvateľov, že si tie látky nechajú vpravovať, tak ono by to mohla byť aj voda, alebo nejaké vitamíny. Ale aj tak už v psychike toho človeka je vytvorený ten otrocký syndrom, ktorý ešte je s tým aj spokojný a ešte bude vyžadovať od ostatných. Takže áno, je to v rámci tej depopulácie. Ale v princípe, aj Piakin to hovorí, a mi sa to tiež zdá, že ten samotný proces nebol spustený tými najvyššími, napriek tomu, že im relatívne z dlhodobého hľadiska vyhovuje, ale nevyhovuje im až tak v tejto dobe, ale bol spustený tými, ktorí chcú poraziť tých najvyšších a uchovať si to, čo tu doteraz bolo. To znamená to, že vládli cez Spojené štáty a cez západnú Európu celému svetu. A toto je Soros, toto je Gates, toto je Schwab a podobne. Táto sorta elity. Toto nie sú ale GP. GP ani dosť ťažko je hovoriť o nejakých menách, pretože ani Rothschildi, ani Rockefellerovci nie sú taká vysoká elita, pod ktorou koncepcia hovorí, alebo pod GP názvom, čo majú oni na mysli.
Dobre, to len tak
ideálny obslužný ľud sú ľudia ázijského typu. Je dosť možné, že vypestovaní na genetické úrovni. A to síce nehovorí ako konceptuáli, to hovorím skôr ja. Slovania boli a sú neproduktívni otroci. To jest, ak nemajú slobodu, nemajú motiváciu žiť a slúžiť. A tá rozprávka o tom, že 1000 rokov sme otroci, toto už naozaj nech si nechajú na strašenie malých detí. Realita je tiež taká, že tá maďarizácia nastupovala až niekde 17. a 18. storočí. Dovtedy Uhorsko bolo bolo slovenským štátom, relatívne demokratickým na svoju dobu oproti ostatným feudálnym štátom v západnej Európe. A to isté sa týka aj Ruského impéria. To nebolo impérium, ako je nám predstavované impérium v Hviezdnych vojnách, alebo impérium britské, poprípade impérium americké. Ruské impérium bolo združovacie s veľkými slobodami vo väčšej svojej časti dejín pre obyvateľstvo, kultúrne obyvateľstvo, vzdialené obyvateľstvo s vysokou úrovňou a zdegradované bohužiaľ posledných 200 rokov. Ťažko povedať prečo, tých dôvodov tam môže byť viacero. No, za chvíľku by sme prešli na už potom na štruktúru DAO-ovej elitárnej spoločnosti, ale tu by som poprosil, že možno je čas na pesničku, aby sme to neotvárali a neprerušovali.
Dobre, takže vyzerá to tak, že dáme si teraz pauzu. Ty sa veľmi neponáhľaj, lebo aj Igor konštatuje, že tá téma je dosť obsiahla a kľudne sa jej budeme venovať možno aj v budúcej relácii, aby mali aj možnosť ľudia zareagovať. Takže poprosíme nášho technika ešte raz, druhú pesničku zase v 432 hercovej podobe.
Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko Krivánskej strane, ešte jedle rastú na Krivánskej strane. Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí a medzi nastane. Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí a medzi nastane.
Ďakujeme Metalinde aj Národnú technikovi za túto krásnu našu hymnu upravenú touto skupinou. A pokračujeme ďalej vo vysvetľovaní teórie všeobecnej bezpečnosti, teda koncepcie.
Koncepcie. Ale áno, je to teória, a s tým názvom je vždy problém.
Jasne.
Takže sme pri téme štruktúra davovo-elitárnej spoločnosti. V súčasnosti, to je, keď to predstavíme graficky, tak je to pyramída bez vrcholu. ten chýbajúci vrchol, to je to nadnárodné riadenie alebo tá najvyššia globálna elita. Máme to na americkej bankovke, že ten vrcholček pyramídy je niekde umiestnený. Pod ním, pod tým chýbajúcim vrcholom, vždy v každom štáte alebo v nejakej oblasti, ako je napríklad Európska únia, Rusko a podobne, je finančno-ekonomická elita, čiže veľkopodnikatelia a vysoká politika. Pod nimi je umelecká elita, takzvané celebrity, herci, novinári, takzvaní analytici, správni umelci, správni športovci. Za normálne okolnosti toto nemá čo hľadať vo vyššej sfére, samozrejme, ale v davovo elitárnej spoločnosti je to takto zariadené, pretože títo ľudia sú jedna vec veľmi ľahko ovplyvniteľní a na druhej strane veľmi jednoducho vydierateľní cez ich majetky a podobne, aby robili to, čo robili. A potom máme z tých celebrít to, čo máme v televízii, celosvetové pop hviezdy nám ukazujú pyramidky a propagujú satanizmus a podobné veci. Pod touto umeleckou elitou alebo celebritovou elitou sú tí normálni podnikatelia, no normálni v zmysle bežní, podnikatelia, politici, manažéri, vyšší cirkevní hodnostári. Kúsok pod nimi je technická, vedecká a vojenská elita. To už je taký nižší stupeň elit. Ešte pod nimi je doktor, učiteľ, farár, čo je najnižší stupeň elit v tejto davovo-elitárnej spoločnosti. Nie, že by to tak malo byť. Nemalo by to tak byť. Ale bohužiaľ to tak je. A vidíme to aj na platoch a bohužiaľ niekedy aj na úrovni. No a pod týmto všetkým je dav, alebo ľud, alebo národ. To už, aký názov použijeme. Presun informácií, čiže vedenia, vedomosti, sa realizuje v opačnej pyramíde. Čiže dlhodobo tá najvyššia elita fungovala na princípe, že všetky informácie mala úplne len tá vrchuška. Určitá časť informácií bola dávaná tej finančno-ekonomickej elite nižšie, ale rozhodne do davu to neprenikalo. Čiže ak by sme si pyramíde postavenej na najširšej platforme, že je dav a hore je ten chýbajúci vrchoček, k tomuto si urobíme pyramídku opačnú, tak to je spôsob prenikania vedomostí až po davu. Za posledných 100 rokov toto sa im rozsypalo. To znamená, že vedomosti a znalosti sa dostali až k davu, čo má obrovský potenciál a bolo to vidno v minulom storočí práve s Sovietským zväzom v stalinovskom období. Ten obrovský potenciál tvorivosti ľudí, ktorí akonáhle sa dostali k vedomostiam a znalostiam a písanie, počítanie a podobne, tak vedeli vytvoriť rakety na lietanie do kozmu a tak ďalej a tak ďalej. V princípe, čo hovorí KSB, ono to tak je, vedomosti sú moc. Čiže moc nie je to, že mám pištol alebo mám šablu, moc sú vedomosti. Toto som hovoril, cca v polovici minulého storočia začala rušiť pyramída poznania a proces riadenia sa vtedy stal neriaditeľný. Ďalšia oblasť, ktorou sa KSB zaoberá, alebo ďalšia definícia, je, že práca sa delí na výrobnú a riadiacu. Myslím, že oficiálne, ja neviem, v ktorom predmete sa to učí, sa práca delí na materiálnu alebo potom čo je služby a výroba alebo neviem čo. A to sú len čiastkové. KSB to delí jednoduchšie a výstižnejšie, čiže na výrobnú a riadiacu. Lebo výroba aj do výroby KSB radí aj mentálnu činnosť, čiže aj vyprodukovanie nejakého diela, nejaké vedecké práce a podobne je zaradené pod výrobu a k tomu je nastavené riadenie. Čiže v tej oficiálnej školskej výučbe máme vynechané to, že by existovala tá riadiaca polovička v rámci delby práce. Takže výsledkom výrobnej práce je produkt, či už fyzický alebo informačný. Už sme predtým spomínali, že existuje prírodzený zákon času. Ten je postavený na základe zmeny generácií. čo je cirka každých 25 let po starom rokov, ešte po staršom let. Čiže každých 25 rokov sa mení generácia približne oproti zmenu sociálnych pomerov. To je niekedy za stredoveku, keď sa niekto narodil do rodiny obuvníka a vyučil sa tomu obuvníckému remeslu, tak celý život už potom nič iné nepotreboval, lebo vedel robiť to, čo bolo potrebné, vedel uživiť rodinu a jeho syn bol zase obuvník a takto z generácie na generáciu. Ale naša generácia, ja mám nejaký 54, moja generácia zažila, myslím, že tri veľké sociálne zmeny. Hej. Koniec toho kvázi socializmu, nástup určitej slobody a 90. roky na Slovensku alebo aj v Čechách boli krásne slobodné, nielen z pohľadu podnikania, ale aj z pohľadu toho, že starý systém už bol slabý a nový ešte nebol. Čiže niektorí majú zlé skúsenosti síce s tým nastupujúcim brutál kapitalizmom, ale ten skôr prišiel až v 2000 rokov. Takže 90. roky boli trošku výnimočné a potom od 2000 rokov už žijeme tretí systém a momentálne sme v období, kedy celkovo systém kapitalizmu končí úplne. Čiže prebieha teda štvrtá zmena, čoho súčasťou je napríklad aj COVID proces. Takže dostali sme sa do času, kedy sociálne pomery alebo sociálne zmeny sú oveľa rýchlejšie ako zmena generácií. A toto aj hovorí o tom, že už len minimálne na základe tohoto zákona GP stratili možnosť efektívneho riadenia. A tým pádom sme tam, kde sme. A v súčasnosti prebieha globálna systémová kríza v troch kategóriách. Ekologická, vojnopolitická a finančno-ekonomická. V princípe žijeme v kráľovstve krivých zrkadiel. Nič nie je tak, ako je nám to vnúcované. Od histórie cez matematiku, fyziku až po otázky ekonomie, politológie, práva, proste organizácie systému života. Oficiálna politika hovorí len o vnútornej a zahraničnej politike. Nič o globálnej politike. Čo ale je politika ovplyvňujúce celé ľudstvo. Nanajvýš je spomenutá nejaká geopolitika ako boj medzi civilizáciou mora a súše. Ten, kto nevie, poprípadne nechce akceptovať skutočnosť existencie globálnej politiky a jej fungovania, sa stáva jej rukojemníkom, a to aj keď by bol prezidentom silného štátu.
Môžem ti skočiť do... Pamätaj si, kde si skončil, ale máme tu mail, ja by som ho prečítal a potom zareaguješ, ak budeš chcieť, a keď nie, tak pokračuješ ďalej. Môžem?
Môžeš.
Tak skúsme. Je to od Ľuba z Košíc, ktorý nám píše: Dobrý deň. Tvrdíte, že najbohatší známi ľudia nie sú GP a že tých pravých nevidno. Logika hovorí, že aby niekto mohol riadiť globálne procesy, musí mať na základe niečo autoritu, ktorej sa ostatní alebo aspoň ich výkonné zložky dobrovoľne podriadia. Tí bohatí si autoritu kupujú prostredníctvom svojho majetku. Čím vládnu GP? Sú tí bohatí tiež nimi riadení? Na základe čoho? Je to vôbec známe, alebo budeme len špekulovať? Chceš odpovedať?
Môžeme odpovedať. Peniaze nie sú tá najvyššia moc. A za chvíľku prídeme k šiestim úrovniam alebo prioritám riadenia sociálnych supersystémov. Mm-hmm. A tam uvidíme, že vlastne ekonomika, finančný systém, čiže peniaze a podobne, je len štvrtá úroveň a nad ňou sú tri oveľa silnejšie úrovne. Totiž to aj tí dnešní super veľkí, najvyšší podnikatelia, ktorí majú veľa financií alebo podobne, sú nejakým spôsobom vychovaní a v nejakých podmienkách aj vychovaní, aj usmerňovaní, čiže ich charakterové vlastnosti boli niečím vytvorené. A oni sa moc nevedia, a to nikto z nás, pokiaľ žijeme v prostredí, že nám boli nastavené nejaké parametre, v ktorých nás vychovali, napríklad zoberme si ultrakresťanskú rodinu, kde deti sú vychovávané každú nedeľu do kostola a podobne, tak je veľká pravdepodobnosť, že to budú robiť už potom dobrovoľne, aj keď nebudú chápať prečo, no lebo takto vyrásli. Čiže aj keď hovoríme o elitách typu Rothschildov a podobne, to sú tie nové elity. Ja nehovorím, že sú bezvýznamní, ale nemyslím si, že sú to tí najvýznamnejší. sú tu staršie rody. Traduje sa, že napríklad aj prezident Spojených štátov alebo premiér Veľkej Británie a podobne musí mať kráľovskú krv. Môže byť aj z ľavobočkov, môže byť aj z nepriznaných detí nejakého kráľovského rodu, európskeho kráľovského rodu, ale musí to tak byť. A tvrdia ľudia ako napríklad David Icke, že dokonca aj, že aj Obama je vzdialený príbuzný Busha, proste, že cez ten strom týchto vecí, oni sú poprepájani. No takže jedna vec je, že nie financie hýbu svetom, ale je to len jeden z prostriedkov, ktorý hýbe svetom, ale sú prostriedky, ktoré sú silnejšie. A druhú vec som teraz zabudol. Niečo som k tomu chcel povedať. Igor sa nahlási.
Tak poď, Igor.
No, ja by som tiež k tomu ešte povedal, že tá moc, ktorá vlastne je, alebo vychádza k tým, ktorí to naozaj riadia, nemusí byť zrejmá úplne navonok. Nikto o tom nemusí vedieť. A v podstate tá autorita sa vybuduje tým, že tí, čo riadia, majú nakoniec vždy pravdu. Oni si to presadia. Ja môžem toho riadiaceho neuposluchnúť, hej, nedám na to, že nechám sa zaplatiť, neurobím tak, mám svoj rozum, ale nakoniec sa ukáže, že urobí to niekto iný a celá situácia nakoniec dopadne tak, ako to hovoril ten, ktorý to riadil. A tým pádom aj tá podúroveň, hej, nie tých úplne najšpičkovejších, ale tých dole sa presvedčí, že teda kto je vlastne tým riadičom a na základe čoho sa treba správať. Hej, takže nemusia byť tí najznámejší, no už to samozrejme, že vo Forbese nie sú, to je každému jasné, ale v podstate tí skutočne vplyvní môžu byť známi niekoľkým ľuďom. Vedelo sa napríklad, že Henry Kissinger bol jeden z veľmi vplyvných ľudí a v podstate on ešte tiež nemusel byť na tom vrchu úplne, hej, on tiež mohol byť v tej podšpičkovej úrovni, pretože bol známy, hej, bol ministrom zahraničných vecí, bol kadečím, takže on sa hodne ukazoval a pravdepodobne teda ani nepatril k tým, ktorí úplne rozhodovali konceptuálne, ktorí vlastne varili tú hlavnú polievku pre celý svet. Len to som chcel.
Ono v podstate je to na tému, o ktorej sme pred chvíľkou už hovorili, to znamená, že my sme zvyknutí na to riadenie štruktúrne. Že áno, máme premiéra, máme prezidentku a ešte tak chápeme, že tým asi rozkazujú z americké ambasády, ale to sú štruktúry, štruktúry, štruktúry. Ale existuje aj neštruktúrne riadenie a áno, toto je trošku ťažšie pochopiť. A ten veľký rozdiel medzi nimi je, že neštruktúrne riadenie je oveľa pomalšie. Proste, kým dosiahnem cieľ ovplyvňovania tých nejakých podmienok života tých konkrétnych ľudí, ktorých chcem ovplyvniť, tak je to na roky až 10 ročia, kdežto štruktúrne riadenie vydám povel a ten sa niekde zrealizuje. No alebo nezrealizuje. A to, že sa nezrealizuje, to práve to beštruktúrne riadenie, že v niektorých pozíciách sú ľudia aj takí, aj takí. Čiže keď si pozrieme napríklad riadenie Spojených štátov, tak vidíme, aký je rozdiel medzi troma prvkami, a to je napríklad Trump, Biden a Harris, čo je viceprezidentka Spojených štátov. Trump vyzerá to, že zastupuje záujmy tej americkej priemyselnej elity. Piakin hovorí, že globálnej elity, Hazin hovorí americkej priemyselnej elity. Biden zastupuje záujmy bankárov, že bankárskej elity. To sú tí, čo dlhodobo vládli, ale je tu aj nová elita, ktorá sa rve k moci a to sú ITčkári, čiže Facebooky, Googly a podobne. A tým pádom hovoríme o kvázi novej elite. A tieto tri prúdy v Spojených štátoch momentálne sú vo vojne. Vyslovene otvorené vojne. A na celosvetovej úrovni to má svoju veľkú výhodu, pretože GP má veľké problémy, elity sa trieštia a bojujú medzi sebou. Je to príležitosť pre nás, aby sa plány, ktoré s nami mali, nezrealizovali. Ale to je na nás. Ja samozrejme chápem, že veľa ľudí chce počuť, že kto sú tí jedenácti a kto sú tí jedenácti. Ja vám úprimne môžem povedať za seba, že v podstate od určitej doby ma to prestalo zaujímať. Pretože pre mňa bolo už dôležité zaakceptovať to, že vôbec nejaké riadenie takéhoto globálneho charakteru, že existuje. A v princípe môže mi byť relatívne jedno, kto to sú, ako sa volajú a z akých rodov pochádzajú. Pretože jedna vec, že s tým ani nič neurobím a hlavne ničomu mi to nepomôže. Čiže pre mňa naozaj začalo byť dôležitejšie pochopiť, ako funguje systém. A KSB naozaj to fungovanie systému popisuje zatiaľ najvernejšie oproti všetkým iným teóriám, s ktorými som sa doteraz stretol. Vrátime sa naspäť k téme. Vojna GP o ovládnutie všetkých ľudských a iných zdrojov planety Zem proti jej obyvateľom prebieha minimálne niekoľko storočí a v tejto dobe je vo svojej záverečnej fáze. A je to tak, že buď oni, alebo my. Výber už iný nie je. Buď sa civilizácia na planete Zem vyberie smerom k tvorbe ideálnej slovenskej spoločnosti, alebo civilizácia vyhynie.
Ale my sme si už vybrali.
My sme si vybrali. Ešte je dôležité, aby naši spoluobčania si vybrali.
No, buď sa pridajú, alebo pôjdu tak, ako bola tá druhá možnosť. Ako to... Dobre, poď ďalej.
Ďalšia pekná definícia z KSB. Vojna, že čo je to vojna? Vojna je proces na ovládnutie ľudských, surovinových a energetických zdrojov cudzej zeme a parazitovaním na cudzej práci a zdrojoch si zlepšiť svoj život. Tento cieľ môže byť dosiahnutý dvoma spôsobmi. Horúca vojna, to je tanky, boje a podobne, alebo studená vojna, alebo informačná vojna. V horúcej vojne vyhráva ten, kto má viac alebo lepšie tanky, lietadla, rakety. A v studenej, informačnej, hybridnej, viacero názvov sa je používané na to, vyhráva ten, kto vládne lepšími informáciami a vie ich lepšie použiť. To je aj na margo toho, prečo je dnes dôležité aj pre nás obyčajných vedieť, ako ten systém funguje, alebo aspoň do určitej miery. Pretože ak nevieme informácie, nie že by sme ich nemali, on tých informácií je okolo nás kopec, aj z mainstreamu, aj stade na nás púšťajú aj z filmov, aj z Hollywoodu a neviem čo, ako síce ich zahmlievajú, síce ich tak, ale dávajú, tie informácie sú. Len je veľký problém v nich sa vyznať, ich pospájať, čo je zase práca školstva, no už teraz toho súčasného 100%, ale aj toho našeho staršieho, že aby sme si nevedeli úplne obrázok vyskladať, tak to školstvo, neviem od ktorého obdobia presne, bolo zamerané na úzku špecializáciu, proste aby chemik nechápal elektrikára, aby si nerozumeli. Proste toto je to beštruktúrne riadenie, kde vlastne nastavením podmienok, nastavením, ako sa veci dejú, je zariadené, aby väčšina obyvateľstva nemala možnosť si vytvoriť ten úplný obrázok, alebo teda puzzle, pucle. Po slovensky je to ako? Mozaika. Čiže aby si nevedeli vyskladať mozaiku a tým pádom majú kaleidoskopické videnie, o čo budeme hovoriť asi až na budúce, lebo tam sa nedostaneme. Asi. Ale to je presne princíp niekde videnia sveta. Ale k tomu sa potom dostaneme. Máme 10 minút, tak ešte prebehneme teóriu o 6 prioritách, alebo ja to radšej volám úrovne riadenia sociálnych supersystémov. Čo sú to sociálne supersystémy? Sociálny supersystém je napríklad štát, hej? Alebo aj obec. To je taký, obec je malý supersystém, štát je väčší supersystém, Európska únia je veľký supersystém a celosvetové nejaké zriadenie je najväčší supersystém. Čiže toto sú sociálne supersystémy, alebo čo pod týmto názvoslovím myslí KSB.
Čiže rodina tam nie je.
Je, samozrejme, rodina. To som aj teraz vybrala, áno, mal som zašiel od rodiny, ospravedlňujem sa. Lebo rodina pre nás, len to je to, čo som aj predtým hovoril, že určitý mínus KSB je falošnosť histórie a takisto ignorácia slovenstva. Takže to slovenstvo alebo niektorí hovoria po starom slovanstvo. Ja už sa učím to hovoriť pre budúcnosť, ako slovenstvo alebo slovenstvo. Tak je dôležité zakomponovať skôr do tej budúcnosti alebo plánovania a realizácie budúcnosti ako do toho, že by sme sa teraz mali hádať, ako to bolo v minulosti. Takže tých 6 priorít úrovni riadenia sociálnych supersystémov, 6, čiže najnižšia úroveň, je tá vojenská úroveň. To sú tradičné vojenské prostriedky, ničiace a mrzačiace ľudí, objekty technosféry a pamätníky kultúry. Tam je to relatívne jednoduché. Piata priorita alebo úroveň sú genetické zbrane. A to je alkohol, tabak, drogy, tabletky, káva, ekologické znečisťovanie, ja doplňam, hudba, zdravotníctvo, školstvo, potravinárstvo, šport, v dnešnej doby všetko. Príklad, alkohol bol vnútený obyvateľstvu prostredníctvom tzv. Kresťanských cirkví, najprv ako víno, potom ako špiritus. Iný príklad z hudby, to je presne ladenie 432 oproti 440, čiže hudba, deštruktívne ladenie, komorné a 440 Hz, zavedené človekom z Rockefellerovej nadácie tesne po druhej svetovej vojne presadzované Goebbelsom ešte pred druhou svetovou vojnou a tak ďalej. Takže toto všetko sú genetické zbranie, čo si málo kedy uvedomujeme. A v podstate pre mňa osobne to uvedomenie bolo to posledné, kedy som si, ako to, že alkohol je jed, to myslím, že je známe úplne všetkým a mne to bolo známe tiež. Ale ako náhle som si k tomu dal, že ono to bolo naschvál medzi Slovenou rozšírené a sú o tom aj historické podklady, ako to bolo rozširované hlavne v Ruskom cárstve. A ako náhle som si do tej rovnice dodal, že je to genetická zbraň, tak proste alkohol už nepijem. Je to relatívne jednoduché.
To je veľmi príjemné počuť takéto rozhodnutie. Ja som urobil veľmi podobné rozhodnutie. Otázka znie, vieš si predstaviť, že by ľudstvo dospelo do štádia, že by sa zrieklo tohto neduhu? Lebo v princípe aj ty, aj ja asi cítime, že bez toho sa žiť dá bezproblémovo a povedal by som ďaleko príjemnejšie než s tým alkoholom. Pre mňa je tragédiou, že ľudia sa ako keby nevedia dostať do stavu nejakého uvoľnenia a v rámci nejakej komunikácie bez toho, aby tam ten alkohol bol. Čiže vieš si predstaviť, že sa to podarí?
Viem si to predstaviť, ale je to vec cez generácie. A tu sme práve pri tom beštruktúrnom riadení. Totižto, keď si zoberieme len takú blbosť, ako je šampanské na Silvestra. Pokiaľ deti naše vyrastajú v tom, že nás rodičov vidia každý Silvester si, možno aj symbolicky, ale si pripiť. Po prípade príde návšteva, je tam alkohol, príde. To je to beštruktúrne programovanie toho malého človečika, že on už bude mať v tom programe, že dospelosť znamená povinnosť piť alkohol. To isté cigarety a podobné veci. Takže áno, keď som mal deti úplne maličké, ešte som toto nevedel, takže urobil som veľa chýb, ale dúfam, že moje deti už tomuto sa budú schopné vyhnúť a cez generácie sa toto dá vykinežiť relatívne jednoducho v úvodzovkách, samozrejme. Ale dá sa.
Rád by som ti do toho ešte skočil. By som sa trošku vrátil. Spomínal si tie supersystémy, to znie tak veľmi zložito. Je to z teórie riadenia, ale napred by asi bolo treba povedať, čo je to systém. To je na vysvetlenie v celku jednoduché. Je to množina nejakých prvkov, ktoré na seba navzájom vplývajú, ovplyvňujú sa a ako celok ten systém má nejaké vstupy, nejaké výstupy. To znamená, že do neho idú nejaké informácie a na výstupe sa zase niečo z toho systému deje. Na supersystém je zloženie vlastne týchto jednotlivých systémov. Hej? Čiže je to systém systémov, je supersystém. Možno, že to znie tiež zložito, ale potreboval som to povedať na objasnenie.
Jasne, máme ešte 5 minút, takže Valer...
Dokončím úrovne riadenia, alebo ďalej sa už nedostaneme. Takže toto sme boli 6, 5. Štvorka, čiže štvrtá úroveň, je ekonomika a finančný systém. Peniaze, dlhy, úroky a tak ďalej. trojka, a tam už sme pri vyšších stupňoch riadenia, je faktologická úroveň. Tá hovorí o opise procesov a ich vzťahov, potom tam patrí vierúčenia, ideológie, technológie ovládania ľudí a faktológia vied. Princíp zase rozdeľuje panuj. Lebo keď sa bavíme o biblickom systéme, tak práve na tejto úrovni zmenou faktov, alebo dnes už aj na COVID procese vidíme, že z vedy sa stalo náboženstvo. Proste sú niektorí zarytí v nejakom svojom presvedčení, druhý pod nimi, ktorí nemôžu ani pipnúť, a je presadzovaný jeden názor, názor, ktorý tak ako za Galilea vôbec nemusí byť pravdivý, a v tomto prípade procesu covidu ani pravdivý nie je. Ale je to na tej faktologickej úrovni urobené. Samozrejme, na tom globálnom riadení tam sú dôležitejšie veci, tam hlavne vieroučenia, ideológie, či náboženstva a podobne. Takže tretia úroveň je táto faktologická a druhá úroveň, a tu máme trošku problém, je chronologická úroveň. To je história, a naskôr hovorím história, lebo história je od slova história, čiže historky podľa Tóry. Čiže chronologická úroveň je história a chronológia, smerovanie prebiehajúcich procesov. V súčasnosti lživá história, kto ovláda minulosť, ovplyvňuje prítomnosť a rozhoduje o budúcnosti. Takže v prípade Slovenska, ak žijeme v tom, že 1000 rokov sme otrokmi, tak sme zmierení s tým, že otrokmi sme a budeme. Ak by sme vedeli, že otrokmi sme nikdy neboli, tak by to nebolo také jednoduché. A ono to nie je ani také jednoduché, lebo ono, my to vnútri vieme. Len dejiny bude treba poprepisovať. Druhá vec je, a to je, poprosím všetkých o veľkú dohodu, že momentálne nie je doba na to, aby sme sa hádali o tom, že ako to presne bolo. Nemáme momentálne šancu zistiť, aké boli reálne dejiny, či už nás, alebo celého sveta. Nie je na to šanca. Takže možno jednoduchšie si povedať, že vymazávame to, čo je oficiálne, ale netvorme teraz to, čo bolo, tvorme to, čo bude. Takže aby som dokončil, posledná úroveň je metodológia a najvyššia. Je to metodologická svetonázorová úroveň, čo je svetonázor, metodológia, kultúra myslenia, koncepcia a plnosť riadiacej činnosti, napríklad v súčasnosti boj medzi materializmom a idealizmom vo filozofii na princípe, čo bolo prvé vajce alebo sliepka. Cez systém vzdelávania stredoškolského a vyššieho je zavedené kaleidoskopické videnie sveta, keď poznatkov je síce dostatočne, ale nie je možné ich zjednotiť do jedného obrazu, čiže do mozaiky. A posledné dve veci, posledné dve veci musíme... Rýchlosť uvedenia opatrení na základe úrovni riadenia do činnosti ide od 6. po 1. Čiže najrýchlejšie sa rieši na 6. úrovni a tak ďalej. Na najdlhšie trvá prvá úroveň, to je cestoročia. Najrýchlejšie je 6, čiže vojna. A to posledné rozdelenie, 6, 5, 4 sú materiálne zbrane, 3, 2, 1 sú už zbrane informačné. Mm-hmm. Takže týmto ja by som skončil. Igor, ešte ty?
No, chcel som ťa ešte doplniť, totiž tá druhá úroveň je mimoriadne dôležitá. Na to by som chcel upriamiť pozornosť všetkých, pretože od tej naozaj záleží strašne veľa. My sme sa totiž napríklad veľmi rýchlo vzdali toho v našich dejinách, v škole sme sa o tom neučili nič, že my sme spolutvorcami predsa toho Uhorska a podstatnej časti spolutvorcami, ty už si to dneska spomínal. Teraz konečne začínajú vychádzať knihy, ako napríklad od pána Cvengroša, ktorý vydal knihu, že slovanstvo bolo, respektíve uhorstvo bolo slovanské. Hej? Čiže naši vlastne predchodcovia sa zúčastňovali všetkých tých vojen, všetkého budovania, všetkého stavania, tvorby. Hej? A toho by sme sa nemali vzdávať. Človek, keď si prečíta, teraz čítam jednu takú knihu, čo bola ako v rámci povinného čítania, tak som sa znovu k nej dostal od Martiny Figuli, kde dievčatko zahriakla učiteľka v škole tým, že aký slovenský národ, pretože žiadny slovenský národ neexistuje. Hej, čiže keď v tomto budeme, tak ťažko sa pohneme dopredu. A preto tá druhá úroveň, chronologická, tie dejiny sú veľmi dôležité. Všetko.
Dobre, chlapci, ja vám poďakujem, pretože čas sa nám naplnil za dnešné rozprávanie. Celkom určite budeme pokračovať o týždeň a dúfam, že to dokončíme. Ja len jednu pozitívnu informáciu dodám nakoniec. To bude trošku od témy, môžem? Alebo chcete ešte sa rozlúčiť a potom ja ešte poviem svoje?
No, môžeme sa rozlúčiť, lebo my sme skončili tému a sme v polovičke, takže áno, ešte jednu reláciu, takže ďakujeme všetkým poslucháčom a ty, Peter, ukončí aj s tým, čo chceš povedať.
Jasný, Igor.
Ďakujem za možnosť vystúpiť a prajem poslucháčom Slobodného vysielača ešte pekný zvyšok dňa, večera.
Ďakujem vám. No, mne nedalo len v súvislosti, ak sme zaregistrovali hnutie Archa a tam nejaké spory, to tu nebudem riešiť, ale ja som osobne bol na stretnutí, aj myslím, Janka od nás bola na inom stretnutí a ja to vnímam veľmi pozitívne, pretože ja tu na Liptove sa vytvorila skupinka, ktorá ako keby sa uchytila a bude pokračovať v tomto hnutí. To je taká pozitívna informácia, takže to je z mojej strany a ďakujem vám všetkým za pozornosť a teším sa o týždeň. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.